Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποδεχόμαστε στην Ελλάδα ίσως τον πιο πολιτικοποιημένο καλλιτέχνη της αμερικανικής hip-hop σκηνής. Ακούμε ένα παιδί που γεννήθηκε σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού να μεγαλώνει στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και εκεί να δίνει τις μεγαλύτερες ραπ μάχες της ζωής του. Αναρωτιόμαστε εάν η αθλειότητα της φιλοσοφίας του Μάρξ θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ραπ μάχη με τον Προυντόν. Και απαντάμε ναι, αλλά δεν βρίζουμε μανάδες. Και ύστερα επιστρέφουμε στη Λατινική Αμερική για να γνωρίσουμε μια εταιρεία που πουλούσε μπανάνες με ολίγων από δικτατορία. Βράδυ Παρασκευής στη Union Square στο Μανχάταν. Δεκάδες άτομα σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο και παρακολουθούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες ράπερ που συνομιλούν μεταξύ τους. Και αυτό συμβαίνει κάθε Παρασκευή βράδυ από το 2013. They don't even exist, is what I'm trying to say, so that's the reason why... Στα λεγόμενα cypher, ένας rapper ξεκινά να αναπτύσσει ένα θέμα και κάποιος άλλος παρεμβαίνει για να το συνεχίσει. Είναι κάτι ανάμεσα σε ένα φιλικό μάτς ποδοσφαίρου και τζαμάρισμα στη jazz μουσική. Η σημερινή ηχογράφηση που ακούμε στην Union Square αφορά τη γενοκτονία στη Γάζα. Τα θέματα που απασχολούν όμως τους legendary cypher δεν είναι αναγκαστικά πολιτικά. Παρ' όλα αυτά, τα κοινωνικά στοιχεία είναι παρόντα από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της ομάδας. Οι Legendary Cypher δημιουργήθηκαν στο Bronx σαν συνέχεια μιας ακτιβιστικής δράσης του Majesty, ενός rapper ο οποίος περιπολούσε με κάμερες τους δρόμους για να καταγράφει και να αποτρέπει περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας. Ο ίδιος μάλιστα μετέφερε κάποτε την εμπειρία του και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Πραγματοποιούσε σεμινάρια hip-hop κάτω από τη μύτη των Ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής που απαγόρευαν τις μεγάλες συναθρήσεις.
Just got back off tour. Spent 14 days out in Palestine doing hip-hop workshops.
Ο Majesty πέθανε το 2016. Το έργο του όμως συνεχίζεται αδιάκοπα, κάθε Παρασκευή. Όπως μπορείτε να ακούσετε, το Cypher αποτελεί, όπως είδαμε, ένα διάλογο. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι επιμένουν ότι πρόκειται για μια υποκατηγορία των περίφημων rap battles, των συγκρούσεων ανάμεσα σε rapper, που ίσως να θυμάστε από την ταινία 8 Mile με τον Eminem. DJ, kick that shit. Look. Οι rap μάχες στην ταινία του Eminem αποτελούν μια στυλιζαρισμένη εκδοχή των rap battles. Μουσική που γεννήθηκε κάπου στη δεκαετία του 80. Και εδώ, όταν λέμε στυλιζαρισμένη, δεν εννοούμε πιο καθαρή και φωτεινή, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Η ηχογράφηση που ακούμε τώρα μας έρχεται από το στέκι The Trap New York στο Brooklyn. Ο χώρος θυμίζει ξενίκια στο Διάρη στην Κυψέλη με δυνατό φως και κακή ακουστική. Εδώ όλα γίνονται ακαπέλα και αντί για διάλογο έχουμε μία μάχη όπου το πιο ευγενικό που μπορείς να ακούσεις αφορά σίγουρα τη μητέρα σου. Παρ' όλα αυτά, τα rap battles δημιουργούν κατά διαστήματα και ορισμένα πολιτικά διαμάντια. Και ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες για τον οποίο σας είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά πριν από 15 χρόνια είναι και ο Immortal Technique. I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty. Dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms. And if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission. Process the cocaine paste and play my position. Okay, listen, Juan Valdez, just get me my product before we chop off your hands for workers' misconduct. I got the power. Στο Peruvian cocaine, ο Immortal Technique διηγείται όλη την ιστορία μιας δόσης κοκαίνης. Την παρακολουθούμε να ξεκινά από τα χέρια ενός αγρότη στο Περού, ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή αν θέλει να ζήσει, και ύστερα τη βλέπουμε να φτάνει στο Μανχάταν, αφού περάσει από διεφθαρμένους αστυνομικούς, τελωνιακούς, πολιτικούς και επιχειρηματίες. Και ο Immortal Technique είναι από τους καταλληλότερους Αμερικανούς ράπερ που μπορούν να διηγηθούν αυτή την ιστορία. Γιατί και ο ίδιος γεννήθηκε στο Περού κάπου στα 1978. My name is Immortal Technique, revolutionary artist. I'm from where the golden diamonds are ripped from the earth. I was born in an hospital militar de Lima. Όπως εξηγούσε σε ένα παλαιότερο ντοκιμαντέρ του Αλτζαζίρα, ο κατακόσμων Φελίπε Αντρές Κορονέλ θα δει το πρώτο φως της ημέρας σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού. The 70s and 80s, there was an influx of violence and a...
Στις δεκαετίες του 60 και του 70, κάποιοι εισήγαγαν τη βία στην Νότια Αμερική, οδηγώντας την σε εμφύλους πολέμους. Από τη μία πλευρά υπήρχαν τα αυταρχικά, δικτακτορικά καθεστώτα, τα οποία υποστήριζαν οι ΗΠΑ. Από την άλλη, ήταν οι κομμουνιστές αντάρτες που χρηματοδοτούνταν από τη Ρωσία και την Κίνα ή ήταν απλώς επαναστάτες χωρικοί. Ο πατέρας μου, βλέποντας τη βία, τον πληθωρισμό και την οικονομία που κατέρε, αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει.
Ο πατέρας του θα πάρει τον Immortal Technique σε ηλικία 3 ετών για να τον σώσει από τον Περουβιανό εμφύλιο και μαζί με όλη την οικογένεια θα βρεθούν στο Χάρλεμ. Ένα παιδί που γεννήθηκε στην πίσω αυλή μιας αυτοκρατορίας θα μεγαλώσει σε ένα γκέτο στην πολυπληθέστερη πόλη της ίδιας αυτοκρατορίας. Knew a nigga whose real name was William. His primary concern was making a million, being the illest hustler that the world ever seen. He used to fuck movie stars. Όπως συμβαίνει και με την πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν στα αμερικανικά γκέτο, ο Immortal Technique θα περάσει ένα χρόνο της ζωής του στη φυλακή. Μια εμπειρία που θα διακόψει την φοιτητική του ζωή, όπου σπούδαζε πολιτικές επιστήμες. Αυτός πάντως ο συνδυασμός πανεπιστημίου και φυλακής θα δημιουργήσει αυτό που λέμε πολυσχίδη προσωπικότητα. Για να σας δώσουμε μια ιδέα, το εξώφυλλο του πρώτου του άλμπουμ ονομάζεται Revolutionary Volume 1. Στο εξώφυλλο έχει νεκρούς αστυνομικούς κάτω από έναν τοίχο στο οποίο κάποιος έχει σχεδιάσει ένα σφυροδρέπανο. Και ανάμεσα στα τραγούδια βλέπουμε και τίτλους όπως «Η αθλειότητα της φιλοσοφίας». Μια αναφορά στο περίφημο βιβλίο του Καρόλου Μάρξ.
Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes and shelter in the hood are so concerned with that that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually, unfortunately, beyond their rationale. They don't realize that America can't exist without separating them from their identity. Because if we had some sense of who we really are, there's no way in hell we'd allow this country to push its genocidal consensus on our homelands. This ignorance exists, but it can be destroyed. Niggas talk about change and working within the system to achieve that. The problem with always being a conformist is that when you try to change the system from within, it's not you who changes the system, it's the system that will eventually change you. There is usually nothing wrong with compromising a situation, but compromising...
Στην αθλειότητα της φιλοσοφίας, ο Immortal Technique μιλά ουσιαστικά για την αλωτρίωση και το λούμπεν προλεταριάτο των Αμερικανικών πόλεων. Μας θυμίζει μάλιστα πως όταν προσπαθείς να αλλάξεις το σύστημα από μέσα, είναι πάντα το σύστημα που αλλάζει τελικά εσένα. Παρεπιπτόντως, η αθλειότητα της φιλοσοφίας του Μάρξ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια φιλοσοφική ραπ μάχη με τον Προυντόν. Με τη διαφορά ότι ο πατέρας του μαρξισμού δεν θυμόμαστε να έλεγε τίποτα για τη μαμά του αντιπάλου του και σίγουρα δεν έφτυνε ρήμες. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι θα κάνει ο Immortal Technique στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Immortal Technique. Hey yo, nigga, I'll cut your fucking throat and then I'll spare the infection. I came here alone, I didn't need to bring a cheering section. Yo, you'll never make it to stardom. Big Al would roll over in his grave if he heard you were repping Harlem. Matter of fact, you shouldn't sweat the technique. This nigga's not from Harlem, he's from 91st Street. Nigga, you living a lie. The projects around... Βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Immortal Technique δίνει ορισμένες θρυλικές ραπ μάχες στη Νέα Υόρκη. Και με τα έσοδα από τις νίκες του μπορεί να χρηματοδοτήσει την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ. Το ηχογραφεί μόνος του, το παράγει μόνος του και το διανέμει μόνος του στους δρόμους του Χάρλεμ.
Look, let me make something abundantly clear for people that are so bereft of activities, they feel like they gotta comment on every one of mine. First of all, being a vegetarian should never be associated with being a revolutionary or being open-minded. That's a dietary choice.
Ο Immortal Technique τα βάζει αρχικά με τους πάντες. Ακόμη και με τους χορτοφάγους, στους οποίους εξηγεί ευγενικά ότι το να τρώνε μόνο μπρόκολα και τόφου δεν αποτελεί από μόνο του επαναστατική πρακτική. Επειδή όμως ξεκινά την καριέρα του σχεδόν τις ίδιες ημέρες που ο George Bush κηρύσσει το λεγόμενο πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, γρήγορα ο Immortal Technique βρίσκει τον πραγματικό του αντίπαλο. Το γενοκτονικό, όπως το χαρακτηρίζει, κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και ορισμένοι θα σπεύσουν να δώσουν στον Immortal Technique τον τίτλο του συνωμοσιολόγου, επειδή αναφέρει ότι ο Bush έριξε τους δίδυμους πύργους, η σκέψη του πηγαίνει πολύ πιο μακριά από αυτό. Στο τραγούδι εξηγεί την ιστορική στήριξη που παρήχε η Ουάσιγκτον σε εξτρεμιστικές ισλαμικές οργανώσεις, αλλά και στον ίδιο τον Bin Laden. Κυρίως όμως, καλεί τους Αμερικανούς να σκεφτούν πώς θα αντιδρούσαν εάν μια ξένη χώρα εισέβαλε στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη όπως η Αμερική εισέβαλε στη Βαγδάτη. Αν βίαζαν τα παιδιά σου και τα σκότωναν, τότε λέει θα πολεμούσες και εσύ όπως η Ιρακινή αντίσταση. Όπως είδαμε, ο Immortal Technique προσπαθεί για χρόνια να παρακάμψει τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες και σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνει. Πραγματοποιώντας τις δικές του παραγωγές, αποκτά στιχουργική ελευθερία που δεν έχουμε δει από την εποχή των Public Enemy. Και φυσικά δανείζεται πολλά θέματα από τους πατέρες της πολιτικής ραπ.
Homeland and hip-hop. To think about the origins of hip-hop in this culture and also about homeland security is to see that there are, at the very least, two worlds in America. One of the well-to-do and another of the struggling. For if ever there was the absence of homeland security, it is seen in the gritty roots of hip-hop. For the music arises from a generation that feels, with some justice, that they have been betrayed by those who came before them. That they are, at best, tolerated in schools, feared on the streets, and almost inevitably destined for the hellholes of prison. They grew up hungry, hated, and unloved. And this is the psychic fuel that generates the anger that seems endemic in much of the music and poetry. One senses very little hope above the personal goals of...
Στο δεύτερο άλμπουμ του, ο Immortal Technique δανείζεται κείμενα και ομιλίες του θανατοποινήτη Μουμία Αμπού Τζαμάλ. Και μαζί δημιουργούν μια μουσική ανάλυση που συνδέει τη hip-hop μουσική με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Αμερικανική Βιομηχανία του Σοφρονισμού.
From Death Row, this is Mumia Abu Jamal.
Από εκεί και πέρα, ο δρόμος είναι ανοιχτός για την τελική επίθεση. Ο Immortal Technique επαναφέρει πλήρως το πνεύμα των Public Enemy. Μιλά για τους Μαύρους Πάνθηρες αλλά και τον Τσεγκεβάρα. Τραγουδά για τον Τούπακ Αμάρου, τον ήρωα των Ίγκας που τόλμησε να αντισταθεί στην Ισπανική Αυτοκρατορία και άλλες πολλές ιστορίες από τη Λατινική Αμερική. Yeah. It's that real this time around. Immortal Technique. Revolutionary Volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return. I can never go back. Life without parole. Upstate, shackled and trapped. Living in the hole. Looking at the world through a crack. But fuck that. I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far. There ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos. Raping the black and Indian women. Creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred. And now you got yourself a virus. Stuck in the matrix. A suicide bomber. Strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, gorilla... Αυτός ο κύριος λοιπόν έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία και μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 21 Ιουνίου του 2024 στο Arts Club. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό όμως θα βρείτε και στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Εμείς πάλι, μιας και επιστρέψαμε σε ιστορίες που λέγαμε πρώτη φορά πριν από σχεδόν 15 χρόνια, σκεφτήκαμε να μείνουμε σε εκείνη την εποχή και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ιστορίες για μια εταιρεία με μπανάνες, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου εμπνεόμαστε από ένα τραγούδι των Red Hot Chili Peppers που δεν είναι καν δικό τους για να συζητήσουμε για μπανάνες. Ακούμε τον Μίκη Θεοδωράκη, τους R.E.M. και τους Radiohead να τραγουδούν για μπανανίες, αυτό που σήμερα κάποιοι αποκαλούν ειδικές οικονομικές ζώνες. Διηγούμαστε την ιστορία για μια εταιρεία που αφήνει τα ίχνη της στο χώρο και το χρόνο της Λατινικής Αμερικής. Μια εταιρεία την οποία πολέμησε ο Τσεγκεβάρα και η οποία απασχόλησε τον Νερούδα και τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Make a living man picking the banana. Now I'm a guy for the CIA. Hooray for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo.
Cuban talent show, bug stop, Havana, go, go. I used to make a living, man, picking up banana, hooray. For Havana, baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo.
Έβγαζα το ψωμί μου, τραγουδούν οι Red Hot Chili Peppers, μαζεύοντας μπανάνες στην Αβάνα. Τώρα δουλεύω για τη CIA. Ζήτω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Red Hot Chili Peppers διασκευάζουν ένα παλιό τραγούδι των Ramones. Τραγουδούν για προσπάθειες πραξικοπηματικής ανατροπής καθεστώτων και για μπανάνες. Δύο στοιχεία, τα οποία εδώ και περίπου 1,5 αιώνα συνδέονται χάρη σε μία εταιρεία. Ελάτε μαζί μας και θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Έχουμε επιστρέψει στο 1871. Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας που ακούει στο όνομα Minor Keith έχει μόλις κληρονομήσει την επιχείρηση του θείου του. Κατασκευάζει μια σιδηροδρομική γραμμή στην Κώστα Ρίκα. Όπως έχετε ακούσει δεκάδες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, η σιδηρόδρομη είναι η φούσκα της εποχής. Όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι το μέλλον, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος πως θα βγάλει κέρδος από αυτό. Ο ήρωας της ιστορίας μας όμως έχει και μία άλλη ιδέα. Φυτεύει μπανάνες κατά μήκος της γραμμής. Η σιδηροδρομική γραμμή αποδεικνύεται τελικά οικονομικό φιάσκο και αν δεν υπήρχαν και οι μπανάνες, ο Minor Keith ίσως να κυκλοφορούσε καθισμένος πάνω σε μια σιδηροτροχιά καλυμμένος με πίσα και πούπουλα. Από αυτό το εγχείρημα πάντως θα γεννηθεί ύστερα από μερικές δεκαετίες η περίφημη United Fruit Company, η μητέρα της γνωστής μας Τσικίτα.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. Great? No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking.
How about me?
No, no. When you are fully ripe, my dear, those little flecks of brown appear.
Me?
You're most digestible, my friend. Delicious too, from end to end.
Μέχρι το 1930 η United Fruit Company έχει εξαγοράσει 20 αντιπάλους της και έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη επιχείρηση της Νότιας Αμερικής. Σε αρκετές χώρες ελέγχει το σύνολο των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δηλαδή τα ταχυδρομεία, τον τηλέγραφο, τα τρένα και τα ατμόπλια. Πώς τα καταφέρνει, όπως κάθε πολυεθνική της εποχής που σέβεται τον εαυτό της. Στις 12 Νοεμβρίου του 1928, τουλάχιστον 11.000 εργαζόμενοι της United Fruit Company κατεβαίνουν σε απεργία, διαμαρτυρώμενοι για τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Η κυβέρνηση της Κολομβίας υποστηρίζει ότι οι οργανωτές της απεργίας είναι επαναστάτες κομμουνιστές. Ο στρατός διατάσσεται να επέμβει και ανοίγει πυρ εναντίον των συγκεντρωμένων απεργών. Και εάν σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, ίσως είναι γιατί αρκετές δεκαετίες αργότερα μας την διηγήθηκε σε ένα βιβλίο του αυτός εδώ ο κύριος.
Και tenía que suceder me tarde o temprano, fue que prescindí de todos los más compromisos.
Ο Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες μιλάει εδώ για το βιβλίο του 100 χρόνια μοναξιάς, στο οποίο περιγράφει εκείνη τη ματωμένη απεργία του 1928. Και αν δεν είστε άνθρωποι της λογοτεχνίας, ίσως να έχετε ακούσει αυτό εδώ το τραγούδι, τον Radiohead, για το ίδιο ακριβώς θέμα, το περίφημο Banana CO. Oh, banana CO. We really love you, and we need you, and oh, Banana Co. We'd really love to believe you, but everything's underground. We better dig it up somehow. Yeah, yeah. Oh, she said no go. She said she'd like to. She's seen you, but no. No, girl, she says if you die, then we all do, and everything's burning down. We better dig it up somehow. Yeah, yeah. Everything's underground. We better dig it up somehow. Yeah, yeah. Ακούτε ακόμη το Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου και διηγούμαστε ιστορίες για μια εταιρεία που συνέδεσε το όνομά της με τη μοίρα της Λατινικής Αμερικής, τη United Fruit Company, τη σημερινή Τσικίτα.
Del mar, denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Φτάσει στις 24 Οκτωβρίου του 1953. Ένα φορτηγό κινείται αργά από το Γκουαγιακίλ με κατεύθυνση τον Παναμά. Στην καρότσα του κάθεται ένας νεαρός ασθματικός, θα τον γνωρίσουμε αργότερα ως Ernesto Che Guevara. Και το φορτηγό στη μία του πλευρά γράφει με τεράστια γράμματα United Fruit Company. Ήταν το μόνο μεταφορικό μέσο που είχε βρει ο Ernesto για να συνεχίσει το ταξίδι του στη Νότια Αμερική. Η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια σε μια εταιρεία και έναν επαναστάτη που λίγα χρόνια αργότερα θα βρεθούν αντιμέτωποι στην επαναστατημένη Κούβα. Πρώτα όμως, η United Fruit Company είχε και άλλες αποστολές να εκτελέσει. Ένα χρόνο αργότερα τη συναντάμε στην Γουατεμάλα. Η εταιρεία σκύβει στο αυτί της αμερικανικής κυβέρνησης και της ψιθυρίζει ότι η χώρα ετοιμάζεται να αποσκυρτήσει από την αγκαλιά της Δύσης και να συμμαχήσει με το Σοβιετικό Μπλοκ. Ο Αμερικανός τότε Υπουργός Εξωτερικών, Τζον Φώστερ Ντάλες, φαίνεται να συμφωνεί ως ένα βαθμό για το κακό δρόμο που έχει πάρει η Γουατεμάλα.
Οι ίδιοι μπορεί να μην είναι κομμουνιστές, αλλά έχουν υποστεί την επιρροή του κομμουνισμού, ο οποίος χρησιμοποιεί τον ακραίο εθνικισμό ως οργανό του.
Ο Ντάλες θα τηλεφωνήσει στον αδερφό του, τον Άλεν Φώστερ Ντάλες, ο οποίος τυχαίνει να είναι και διευθυντής της CIA. Τυχαίνει μάλιστα να είναι και ο άνθρωπος που είχε ενορχιστρώσει το πραξικόπημα στο Ιράν για την ανατροπή του Μοσάντεκ. Ύστερα από μερικά ακόμη τηλεφωνήματα, η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανατρέπεται και ο Ρίτσαρντ Νίξον, τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αζενχάουερ, εξηγεί γιατί έπρεπε να απομακρυνθεί από το προσκήνιο.
Το καθεστώς δεν αποτελούσε κυβέρνηση της Γουατεμάλας. Ήταν μια ξένη κυβέρνηση η οποία ελέγχονταν από το εξωτερικό.
Τα πράγματα βέβαια ήταν μάλλον ελαφρώς πιο απλά. Η United Fruit Company είχε υπό τον έλεγχό της το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και δεν επέτρεπε στην κυβέρνηση να κατασκευάσει αυτοκινητόδρομους που θα έσπαγαν το μονοπόλιο της στις μεταφορές. Ακόμη είχε υπό τον έλεγχό της τεράστιες εκτάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση ήθελε να εθνικοποιήσει. Και έτσι, αντί για μπανάνες, στη Γουατεμάλα άρχισαν να φυτρώνουν τα δηλητηριώδη άνθη των πραξικοπημάτων και του εμφυλίου πολέμου, τα άνθη της Γουατεμάλας, για τα οποία θα τραγουδήσουν αρκετές δεκαετίες αργότερα οι R.E.M. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Γουατεμάλα των μέσων του 20ου αιώνα και μια ακόμη χώρα που τόλμησε να σκεφτεί το ενδεχόμενο εθνικοποίησης μιας αμερικανικής εταιρείας μετατρέπεται σε μπανανία. Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει όμως η κυβέρνηση της Γουατεμάλας να εθνικοποιήσει τις εκτάσεις της United Fruit Company θα το καταφέρει αυτός εδώ ο κύριος, ο Φιντελ Κάστρο. Το 1960 σε ομιλία του υποστηρίζει ότι ο Αμερικανικός κολοσσός εξοπλίζει υποστηρικτές του δικτάτορα Μπατίστα, οι οποίοι θα εισβάλλουν στην Κούβα με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κάστρο δεν θα μπορούσε να έχει περιγράψει καλύτερα αυτό που θα συμβεί τελικά το 1961. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Τα αμερικανικά επίκαιρα μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για την εισβολή στον κόλπο των Χείρων που ενορχίστρωσε η CIA. Πώς εμπλέκεται η United Fruit Company σε αυτή την υπόθεση? Με πολλούς τρόπους. Εκείνη την εποχή η εταιρεία συνεργαζόταν με την πετρελαϊκή εταιρεία Zapata. Διευθυντής της εταιρείας ήταν κάποιος κύριος George Bush, ο άνθρωπος που μεταξύ άλλων θα γίνει αργότερα διευθυντής της CIA και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοστοιχαίως η εισβολή στον κόλπο των Χείρων πραγματοποιήθηκε ακριβώς στο σημείο όπου πραγματοποιούσε έρευνες για πετρέλαιο η εταιρεία Zapata. Αυτή η επιχείρηση του George Bush, έγραφαν πριν από λίγα χρόνια οι Los Angeles Times, ενδέχεται τελικά να αποτελούσε μια βιτρίνα της CIA στην Κούβα. Η United Fruit Company, λοιπόν, έχει πλέον αποκτήσει τη δική της φήμη σε ολόκληρο τον κόσμο για τα πραξικοπήματα στα οποία βοηθά. Και ο κόσμος θα την θυμηθεί λίγα χρόνια αργότερα όταν ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί το «Κάντο Χενεράλ» του Παύλο Νερούδα και ανάμεσα στα ποίηματα ακούει και το «La United Fruit».
Quando suonò la trombetta e stupore parato nella terra, il tempo va e partiò e il mondo a coppa colla lì, alla coppa con modos di otra sentidaves, di otra sentidaves. La costa centrale mi tienderà, la luce sicura e averrima.
Μετά την εισβολή στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα, λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή για το μεγάλο κόλπο της United Fruit Company, που τώρα έχει μετονομαστεί σε United Brands Company. Βρισκόμαστε στο 1974 και 7 χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής δημιουργούν το πρώτο καρτέλ μπανάνας. Αντιγράφουν τη δομή του ΟΠΕΚ και επιχειρούν να απεξαρτηθούν από τις πολυεθνικές που ελέγχουν την παραγωγή. Ένα χρόνο αργότερα, ο πρόεδρος της United Brand ανοίγει το παράθυρο στον 44ο όροφο ενός ουρανοξύστη στο Μανχάταν και πηδά στο κενό. Σύντομα, η αστυνομία ανακαλύπτει ένα τεράστιο σκάνδαλο πίσω από αυτή τη μυστηριώδη αυτοκτονία. Η εταιρεία είχε δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Ονδούρας με 2,5 εκατομμύρια δολάρια για να μειώσει τη φορολογία της μπανάνας. Η μείωση αυτή διέλυσε ουσιαστικά το καρτέλ της μπανάνας και μαζί τα όνειρα των παραγωγών να απεξαρτηθούν από τις αμερικανικές πολυεθνικές. Με εξαίρεση την Κούβα του Φιντελ Κάστρο, λοιπόν, όσοι έπαιξαν με την εταιρεία που σήμερα ονομάζεται Τσικίτα έχασαν τη μάχη. Και η εταιρεία δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά μπανανίες στη Λατινική Αμερική.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them.
Στις 14 Μαρτίου του 2007 η Τσικίτα παραδέχθηκε ενώπιον Αμερικανικού Δικαστηρίου ότι χρηματοδοτούσε μια ακροδεξιά οργάνωση στην Κολομβία, τις Ενωμένες Δυνάμεις για την Αυτοάμυνα της Κολομβίας.
You're most digestible, my friend.
Πρόκειται για παρακρατικά τάγματα θανάτου που στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με τις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας για να εξοντώσουν τους αριστερούς αντάρτες της χώρας. Ιστορίες από χθες που ακούγονται καλά ακόμη και σήμερα. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.